Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, mūsų laidoje radijas eina į svečius. Šį kartą svečiuose nuotoliniu būdu esame pas Sigitą ir Daivą Narbutus, kurie netrukus mums ir prisistatys. Jie yra inteligentiška šeima, krikščionys, katalikai, besidomintis taip pat ir liaudies giesmėmis ir visais kitais dalykais, senaja lietuvių raštyje, apie tai pasikalbėsime. Tai sveiki gyvi, mėlyjeji.
Labadiena.
Taigi, pirmiausiai kviestume jūs prisistatyti, kokia jūsų būtų vizitinė kortelė, kurią jūs galėtumėte pateikti Marijos radio klausytojams.
Gal iš pradžių tarsiu kelis žodžius. Aš esu Sigitas Narbutas. Šiuo metu vadovauju Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekai. Vienai iš pačių svarbiausių, reikšmingiausių mūsų dokumentinio paveldo saugyklų visoje Lietuvoje. Na, o trumpą prisistatymo žodį paraginsiu tarti ir savo žmoną Daivą, kuri šalia manęs jau įsitaisiusi.
Aš taip pat dirbu Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje ir vadovauju retų spaudinių skyriui. Iš karto turiu pasakyti, kad bibliotekoje dirbu visą savo gyvenimą, kai baigiau studijas. Tad Sigitas atėjo būti mano direktorium žymiai vėliau ir jokių interesų su painiojimu čia nėra, ne jis mane priėmė į darbą, o aš jį priėmė į darbą. Taip kad mes esame bendrakursiai buvę, mes esame tos pačios profesijos atstovai, tai va, mes dabar kartu dirbame ir visur kartu dalyvaujame, kiek išeina.
Tai jau turbūt ir pamažu atskleidėte tą tokį intriguojantį klausimą, kur jūsų šeima susipažino, kur vienas kitą pažinote, turbūt studijuodami, kaip ir prasitarėte.
Tikrai taip, garbusis kunigė. Studijavome vienu ir tuo pačiu metu vieną ir tą patį dalyką, būtent krimtome lituanistikos mokslus Vilniaus universitete. Tai mūsų studijos vyko ypatingu metu, kaip tik tuo metu, kai Vilniaus universitetas labai gražiai ir prasmingai paminėjo savo 400 metų jubiliejų. Labai šviesiai prisimename studijas, ne tik savo kurso draugus, bet taip pat ir nuostabius dėstytojus. Tuo metu universitete dirbo visas lituanistų žvaigždynas, pradedant akademiku profesoriumi Zigmu Zinkevičiumi, kurio pristatyti Marijos radio klausytojams tikrai nereikia, Juozu Girdzijausku ir daugybę kitų iškilių lituanistų.
Ir mes abu mokėmės vienoje grupėje. Reikėtų papildyti, kad mes buvom ne šiaip lituanistai, o mes dar mokėmės krimtume klasikinės filologijos studijas. O ta grupė buvo labai nedidelė. Baigėme gal 9 žmonės. Ir grupėje buvo iš pradžių 3 gal vaikinai, ne, daugiau buvo, paskui labai vyrėjo. Ir taip atsitiko, kad man pasisekė, kad geriausias iš vaikinų mane įsižiūrėjo ir mes trečiame kurse susitokim.
Kodėl tik tai dabar apie tai yra pasakoma? Aš maniau, kad priežastys kitos.
O kokios galėjo būti kitos priežastys, Sigitai?
Solidumas, jaunatviškas užsidėjimas, kokie nors idealai ir dar kas nors, o dabar pasirodo paprasta, banali meilė.
Ne. Man dar labai buvo svarbu, kad tu buvai labai protingas ir iki šiol esi protingas.
Aš žinojau,
kad visada galima, kuo tavęs paklausi, tai ir gausi. Taip, kad man yra saugu. Va, visą gyvenimą su protingu žmogum gyvenu ir man nieko nereikia su niekur galvos.
Na va, kaip gražu. O klausykite, mūsų radijas katalikiškas, tai turbūt tikrai neišvengsim šito klausimo, kada jūs atradote krikščionišką tikėjimą ir visada buvote tikintis, ar kažkuriuo gyvenimo metu štai atradot Dievą, kad jis yra ir kad jis jums gyvenime reikšmingas.
Iš tikrųjų, tai galvoju, kad tikėjimą turi kiekvienas žmogus, tik vieno jis yra stipresnis, kito dar neprabudęs. Tai sovietmečių su tikėjimu buvo ne viskas gerai. Aš jo gyvo ilgai nejutau. Jis pradėjo belstis į mano širdį, galima sakyti, kaip tik nepriklausomos valstybės atkūrimo išvakarėse. Tuo metu teko versti pasaulio literatūros bibliotekai keletą šventojo rašto knygų. Ir dirbdamas prie vienos iš jų Jobo knygos vertimo, gilindamasis į tekstą, pradėjau galvoti apie tikėjimo versmes. Taip, pamažu tikėjimas atsirado mano gyvenime, pabudo, o vėliau, kas atsitiko, 93 metais dalyvavau šventose mišiose Kryžių kalne, kurias laikė šventasis popiežius Jonas Paulius II. Vėliau teko laimės ir džiaugsmo jį matyti jau Varšuvoje, regis tai buvo 96 metai, irgi dalyvavau šventose mišiose po atviru dangumi. Ir šitie potyriai pamažu gaivino tą mano krikščionišką, katalikišką tikėjimą. Na, o vėliau, kai pradėjau kartu su žmona ir kitais bendraminčiais dalyvauti arkikatedros bazilikos liaudies dainų ansamblio veikloje, tas tikėjimas atsistojo į savo vietą ir dabar, kągi, galiu pasidžiaugti, kad kas tuo metu nepriklausomybės išvakarėse prasidėjo, tai nepasibaigė iki pat dabar. Ir kad, tiesą pasakius, tas mano tikėjimas, galima sakyti, yra nepriklausomybės dydžio.
Aš pasakysiu irgi, kada aš atėjau į tikėjimą. Deja, kaip ir Sigitas, gyvenau nepažinodama Dievo vaikystėje ir net jaunystėje, sakykime, ankstyvojoj. Ir buvau tik pakrikštyta, tėvai tradicijų laikėsi ir ačiū jiems už tai, už krikštą ir vadinasi krikščionė, esu nuo pat gimimo, bet bažnyčioje nesilankiau ir tiesiog kada atėjau į tą tikrą tikėjimą, turėčiau pasakyti čia gerus žodžius apie savo ansambliečius, kurie lankė katedros chorą. Mes su Sigitu nuo jaunystės dalyvavome ir tebe dalyvavome folkloro ansambliuose ir buvome studentai, dalyvavom, paskui atėjome į naujai sukurtą ansamblį, kuriam dabar vadovauja Janina Bukantaitė ir Janina, Jonas Volungevičius ir Janytė, mūsų mėlogi, kartą pas mūsų tiko naujosius metus su kompanija ir mūsų paragino būtinai ateiti gėduoti katedros chorą. Bet mes, turiu prisipažinti, buvome susituokę be bažnyčios. Ir tai buvo labai gera dingstis, na, susitvarkyti savo gyvenimą taip, kaip pridara krikščioniui, katalikui. Ir čia pat labai buvo gražus momentas, visų akivaizdoje Sigitas paprašė mane sutikimą vis dėlto ištekėti už jo prieš Dievą. Na ir tokiu būdu mūsų ansambliečiai Janė, Jonas, Janytė tapo savotiški mūsų piršliai. Tai maždaug buvo prieš 13 gal metų, įsivaizduokime, ne taip ir seniai. Ir mes tuoj pradėjome lankyti katedros chorą, mums labai patiko ir iki šiol labai džiaugiamės patinka. Ir mes nuėjome į zakristiją ir ten atradome sėdinti labai žvaliai, linksmai nusiteikusi. Man rodos, jis tada buvo vikaru, ar ne? Vikaras kuniga Kęstutį Smilgevičių. Ir jam išdėstėme reikalą, kad mes čia norim susituokti, bet kad mes nieko nežinome, kaip tai atliekama. Jis mus supažindino su katechete Adele Kulbickaite, miela jauna mergina, ir mes lankėme pamokas, mokėmės tikėjimo pagrindų. Ir tokiu būdu, mano bent asmeniškai, buvo pirmieji žingsniai į tikrą tikėjimą, nes iki tol buvau toli nuo Dievo. Ir teko net ir pirmąją komuniją prieš vestuvės priimti. Žodžiu, tikėjimas atėjo vėlai, bet labai to džiaugiuosi, gyvenimas labai pasikeitė. Mes dabar esame, na, kaip pasakyti, tikrame kelyje ir ką čia daugiau pridėsi.
O kaip jums sekasi tikėjimo tą nuostatą perteikti jūsų šeimos nariams kitiems, ar tiesiog jie laukia savo valandos, ar tenka apie tai kalbėtis?
Pirmiausia, pasakysiu taip, kad mes savo vaikus irgi auklėjome tą tikėjimo dievų dvasę. Nepaisant to, kad mes patys dar nebuvome bažnytiniai santokai, vis viena vaikus krikštijom, kaip sako, ir visus sakramentus vaikai priėmė, gavo ir kaip dabar jie gyvenimą tvarkosi, taip.
Mūsų vaikai jau yra suaugę žmonės ir su tokiais žmonėmis, ką gali padaryti, nepamokysi, nepabarsi, nenuvesi už rankos, gali tik tai savo asmeniniu pavyzdžiu, savo elgesiu, savo gyvenimu rodyti, kas yra mums svarbu, dėl ko verta gyventi būtent taip, kaip elgiesi ir aš manau, kad šituo savo pavyzdžiu mes iki šiol juos tebeveikiame. Na, o su pačiais mažiausiais, užsiimsime, kai jie ūktelės ir supras šiek tiek daugiau, nes dabar dar mūsų mažutė anūkėlė dar labai maža.
Tikiuosi, kad jinai bus dora krikščionė, katalikė ir mes tikrai jau jai rasime laiko pamokyti ir ją nusivesti į bažnyčią, kai jau ji bus didesnė. Žodžiu, tikim ir žinoma, niekiek neabejoju, kad jų tėveliai neprieštaraus. Jo labiau reikia pridėti, kad jų tėveliai, jos tėveliai yra taip pat ir silankų bažnyčiai, ir per šventęs, ir viską, bet jau jų tokių, kaip, kad jie taip pat tiki, tai irgi yra tiesa, bet galbūt nėra tokie aktyvūs, kaip kai kurie, sakykim, kad ir mes.
Kiekvienos krikščioniškos šeimos turbūt norisi paklausti, jūs ne tik tai lankotės bažnyčioje, bet turbūt ir meldžiatės draugę savo namuose, už savo šeimą, apskritai vienas už kitą, už Lietuvą, už kitokius reikalus, ar meldžiatės namuose draugė kaip šeima?
Taip, meldžiamės ir kai būna šventės, ateina šeima, turiu galvoje Velykos, kūčios, su šeima, su vaikais, pasimeldžiam, Sigitas paskaito Bibliją, tai mes visas apeigas atliekam. O šiaip maldos yra aišku ir asmeniškai, kiekvienas meldžiamės ir atskirai, ir tai tikrai net, tai jau yra bent jau manyje.
Gyvenimo dalis.
Taip, manyje yra.
Taip, gyvenimo ir kasdienybės dalis.
Na, už visus meldžiamės, taip pat ir už save, ir už Lietuvą, ir už savo artimuosius, ypač sergančius. Na, nežinau, čia man rodos tokie labai intimus dalykai, bet tai jau yra tikra.
Turbūt jūsų maldos, kad ir kai kartu meldžiatės, neapsieina be giesmės, ar pagėdate savo namuose?
Žinokit, negėdam. Todėl, kad mes susigytų gėdame abu antrų balsų. Tai nėra kas užveda. O jeigu taip yra, jeigu aš užvedu, tai Sigitas irgi pradeda su manim gėduoti. Jeigu aš antrą balsą paimu, irgi jis antrą balsą. Mes niekaip negalime būti, va šitą prasme, duetų niekaip mums neišeina būti. Ir tada, nu, kažkaip, ir mūsų vaikai sako, gal jis geriau negėduoti.
Dar neliksiu panašėjo.
Na va, kaip gražu, tai turbūt daugelis šeimų trokšta supanašėti įvairiose srityse. O kaip štai ta giesmė atsirado jūsų gyvenime, nes jūs giedate Vilniaus katedros bazilikos liaudės giesmių ansamblyje ir kartu dar ir turbūt ir dainas padainuojate kituose kolektyvuose. Iš kur tas toks dėmesys liaudės giesmė, kuri dažnai laikoma tokia atgyvena, ne šio laikiškų dalykų, o jūs tikrai giedate, daug tų giesmių mokate, jei namie negėdate, bet daugybę kartų ir teko su jumis kartu giedoti, tiesiog ir bažnyčioje, ir kitose aplinkose, ir atlaiduose, tai žodžiu, daugybę tų giesmių mokate ir domitės jomis. Iš kur ta meilė?
Manau, kad polinkis prie liaudies giedojimo, prie liaudies giesmės, jis atėjo iš sąmoningo apsisprendimo eiti būtent tuo keliu. Kuo tai būtų galima paaiškinti, kaip tai būtų galima pakomentuoti? Tai yra susijęs su labai svarbiais dalykais. Su asmeninės ir bendruomeninės lietuvio kaip tokio tapatybės paieškomis. Manau, kad kalbant apie tą tapatybę, matome, kad ji susideda ne tik iš visiems europiečiams bendrų kultūros, pasaulėžiūros ir pasaulėvokos dėmenų, bet taip pat ir iš tokių dalykų, kurie būdingi tik tai Lietuvą. Tai ir savita lietuvių tautos istorija, ir liaudies kultūra, ir liaudies giedojimas, liaudiška giesmė. Ieškant savos tos kultūrinės tapatybės, jas stiprinant, tai kaip vienas iš tokių pačių svarbiausių dėmenų ir yra tas liaudiškas giedojimas, mūsų liaudies giesmės. Jos yra nepakartojamos, jos yra unikalios. Nors šiaip tai jų šaknis yra europinės, be jokios abejonės, bet tai kas yra giedama, kaip yra giedama, tai jau yra grinai lietuviški dalykai. Va, tai būtent va tokiais dalykais aš ir aiškinčiau tą mūsų atsidavimą liaudiškai giesmė.
Jeigu galima, dar pridėsiu nuo savęs. Studijų metais pirmam kurse pradėjau lankyti Vilniaus universiteto chorą. Na ir žinote, turiu pasakyti, o Sigitas lankė folkloro ansamblį. Ir man chore buvo labai nuobodu, nes ten reikėjo zulinti natas ir sėdėti ir tik tais kartuoti, ką choro vadovas ką dainuoja. Kitais metais nuėjau į ansamblį folkloro ir visiškai kitoks gyvenimas. Ir tos dainos, jos yra labai gražios. O jau giesmės, na iš tikrųjų, aš mokit savo vieną patį tai pasigėdu, bet dažniausiai mintise.
Kokia giesmė labiausiai širdį užgauna?
Kalėdinė giesmė. Paskutiniu metu man skamba giesmė. Atskamba balsas iš aukštai. O, ir užkrito. Tai ramina ilgesi žmogaus. Nakties tamsa jau traukėsi. Šviesa pasklydo iš dangaus. Matote, perėjau iš karto antrą balsą, pati su savimi.
Labai gražu. Na, tai turbūt ir giesmės, ir dainos yra mūsų tokia paveldo dalis. Jūs esate ta šeima, kurioje tikrai tie senieji mūsų krašto dalykai, mūsų istorijos dalykai yra labai branginami. Tai turbūt tas nuo studijų laikų atėjo ta meilė ir senajai raštijai, nes jūs esate ta pora, kuri kartu sudarėte ir knygą, rodos iš 15-16 amžiaus sudarėte knygą lotyniškų knygų sąrašas Lietuvoje. Koks jausmas prisiliečiant prie tų senųjų raštų 15-16 amžiaus raštijos ir vėlesnių galbūt, ką išgyvenate, kai liečiatės prie tų tekstų, turbūt dauguma tų tekstų yra susiję su tikėjimu, su maldos gyvenimu, kokia patirtis?
Žinote, kunigė, čia būtų galima daug ką pasakyti. Taip, iš tikrųjų, pats studijų pasirinkimas ir vėliau ilgi metai darbo, tiriant senąją Lietuvos raštiją, kurta ne tik ir ne tiek lietuvių, bet pirmiausia, tarptautinėmis kalbomis lotynų, lenkų, vokiečių, prancūzų ir kai kuriomis kitomis, teko susidurti su itin gausiu senuoju paveldu, kuris taip pat yra viena iš lietuvių tapatybės dalių. Ir, sakysime, tas darbas, ilgų metų darbas, jis tiriant ir verčiant ir publikuojant senuosius tekstus, jis irgi kyla iš suvokimo, kad be šitos mūsų kultūros dalies sunku įsivaizduoti lietuvio kaip europiečio ir kaip tos žemės dalies, kurioje nuo seno jis gyvena, šeimininko, pasaulyje žiūra savita, pasaulyje voka ir apskritai kultūrinė tapatybė. Tai čia būtų tas pagrindas, kuris ir anksčiau ir dabar leidžia tvirtai stovėti tos senosios raštijos tyrimų baruose. Šiaip tai, kai baigus studijas užsiėmėme daugiausia lotyniškąją raštyje, tai savaime norėjosi rasti tokių autorių, kurie, kaip galvojome, sustiprintų tą mūsų kultūrinę tapatybę. Taip, ir tokių autorių ir 16, ir 17, ir 18 amžiuje mes iš tikrųjų suradome. O jūsų minėtas sąrašas, jis yra ne vienintelis, beje, dabar šiuo metu dirbame prie 18 amžiaus, tai yra dar vienas pagrindas tokio pobūdžio veiklai ir paieškoms. Sudaręs leidinių, knygų, kūrinių sąrašą, jau savaime tada pamatai, ką vertingiausio, ką nereikalingiausio kiekviename amžiuje mes turime ir tada galima jau atsidėti paskiriems autoriams ir vertingiausiems kūriniams, juos tiriant, juos verčiant, juos publikuojant. Taip, 16 amžiuje mūsų kultūrinėje savivokoje atsirado Jonas Radvanas. Noriu pasakyti, kad iki nepriklausomos Lietuvos atkūrimo šito nuostabaus poeto mes nepažinojome. Galima sakyti, kad vėl tik nepriklausomos Lietuvos laikais į mūsų kultūrinę savivoką atėjo ir Motiejus Kazimieras Sarbievijus, toks, kokį mes jį dabar pažįstame, kokį mes jį skaitome. Jį labai gražiai yra vertusi ir daug išvertusi mūsų mokytoja universitete, profesorė Eugenija Ulčinaitė. Taip, į mūsų kultūrinę savivoką vėl nepriklausomos Lietuvos laikais atėjo Albertas Kojelavičius Vijūkas. Ne tik su Lietuvos istorija, bet taip pat ir su unikaliu Lietuvos kilmingųjų herbynų. Iš 18 amžiaus jau esame numatę, kas turėtų ateiti, bet dar tie keli autoriai laukia savo eilės, juos reikia ir išversti, ir apie juos parašyti. Duos Dievo sveikatos, visą tą mes ir padarysime.
Na, kiekviena biblioteka didžiuojasi tokiais retais, įdomiais leidiniais. kokiais leidiniais galėtų pasidžiaugti, įdomybėmis ar dar knygomis, kokiomis galėtų pasidžiaugti Mokslo akademijos biblioteka?
Mokslo akademijos biblioteka yra tokia turtinga, kad mes, tos bibliotekos darbuotojai, galime labai įdomiai ir be didelio vargo papasakoti visą Lietuvos raštijos istoriją, pradedant karaliaus Mindaugo laikais ir baigiant šiomis dienomis. Beje, tuo mes dabar ir užsiimame, pradėję prieš keletą metų kurti Lietuvos knygos ir mokslo minties muziejų. O reikalas tas, kad biblioteka šiuo laikotarpiu, reiktų sakyti, išgyvena įdomų, ganėtinai sudėtingą laikotarpį. 16 metais prasidėjo bibliotekos rekonstrukcija, po kurios ją užbaigus mes kaip tik ir norime visuomeniai atverti ir tą visuomenę pakviesti į visiškai atsinaujinusią, visiškai kitokią biblioteką ir joje viena iš svarbiausių vietų ir užims tas mūsų kuriamas muziejus. Tai štai tame muziejuje bus pasakojama ir pristatomi tie vertingi mūsų dokumentinio paveldo, kaip mes vadiname, knygų ir kitų rankraščių ir kitų dokumentų perlai, kurie čia yra. Kągi būtų galima čia nurodyti? Na, biblioteka nuo seno garsėja kaip pati turtingiausia Baltijos valstybėse Lietuvos valdovų privilegijų saugykla. Jų turime daugiau kaip 1300. Beje, kalbant apie kai kurias iš jų, jos yra svarbios ir Lietuvos bažnyčios istorijai, tai yra karaliaus Jogailos privilegija, išduota Vilniaus vyskupijai, ją įsteigus kaip tik po Lietuvos krikšto, taip pat donaciniai Lietuvos kunigaikščių privilegijiniai raštai, apdovanojant tiek arkikatedrą baziliką, tiek kitas bažnyčias valdomis ir kitais turtais, kurie turėjo užtikrinti tolesnį tų bažnyčių gyvavimą. Turime daug įstadų rankraščių. Beje, kaip tik mūsų bibliotekoje yra saugomas toks seniausias senosios Rusėnų raštijos paminklas, vadinamasis Turovo evangelijorius, jo fragmentas išlikė viso labo 10 lapų. Jie yra datuojami nei daugiau, nei mažiau, net 11 amžiumi. Turime taip pat daugybę įdomių rankraštinio paveldo paminklų, galima būtų paminėti Nobelio evangelyną, kurta 16 amžiaus 3 dešimtmetyje. Tai yra seniausia dabar žinoma ukrainiečių raštijos paveldo, seniausia žinomas paminklas. Kaip tik praėjusiais metais suėjo 500 metų nuo jo sukūrimo, ta proga pas mus lankėsi iš Ukrainos keletas žmonių, kurie rengė ir reportažus apie šitą knygą. Tai čia būtų galima kalbėti. Šiaip jau iš spaudinių kąki. Bibliotekoje yra Jono Radvano Radvilieda. Bibliotekoje yra unikalių Kristijono Donelaičio knygų. Bibliotekoje yra daug Jono Basanavičiaus, kitų, kaip tik Lietuvos kūrėjų, savo šventą darbą padariusi prieš 100 metų, rankraščių, knygų, kitokių leidinių. Sąrašą būtų galima pratesti, bet gal...
Jeigu galima, papildysiu, bet vis vien patys seniausi dokumentai yra ne Turovo evangelija, o dantyrašiai. Mes turime dantyrašių kolekciją, kurioje yra keletas vadinamų tų objektų iš smiltainio ir jie siekia 22 amžių prieš Kristų. Tai žinoma, mums tuos paminklus raštijos perskaityti nelabai sekasi, bet tik mes daugmaž spėjame, apie ką jie yra. Yra čia pas mus lankėsi savo laiku vienas kitas mokslininkas, kurie yra papasakoję apie tą dantyrašių turinį. Taip kad aš manau, kad mes esam turtingi ne vien tais tradiciniais dokumentais, bet ir turime tokių, sakykime, net muziejinių eksponatų, kurie labai papildys mūsų būsimą Lietuvos raštijos muziejų.
Tai va, iš anksto kviečiu visus maloniuosius Marijos radijo klausytojus, kai tik po rekonstrukcijos atversime duris, kviečiu visus būtinai apsilankyti Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje esančioje Vrublevskių bibliotekoje ir jos Lietuvos knygos ir mokslo minties muziejuje.
Reikėtų taip pat gal keletą žodžių paprašyti jūs tarti apie Vrublevskius, tiesiog gal ne visi žino, kas tai per asmenybės ir kodėl būtent jų vardu pavadinti. Mokslo akademijos biblioteka.
Šiaip jau biblioteką kūrė žinomas carinėje Rusijoje, o vėliau ir atsigūrusiame Vilniuje advokatas Tadas Vrublevskis. Jis yra kilęs iš šeimos, kuri laikė save Lietuvos didžiosios kunigaikštijos piliečiais, nepaisant to, kad pačios kunigaikštijos tuo metu, 19 amžiuje, jau ir nebebuvo. Tadas Vrublevskis kaupė, kolekcionavo įvairius dokumentus, pradedant knygomis ir baigiant monetomis, medaliais, fotografijomis, žemėlapiais ir kitais dokumentais. Viską, kas buvo susiję, kas liudijo apie buvusią iškilę valstybę, o būtent Lietuvos didžiąją kunigaikštiją ir jo sostinę Vilnių. Kai 1912 metais jis šitą savo sukauptą rinkinį, savo asmeninę biblioteką perdavė specialiai kolegijai arba komisijai, kuri turėjo prižiūrėti ją ir rūpintis jos tolesnių plėtojimų, tai pati biblioteka buvo pavadinta būtent jo tėvelių vardais.
Emilijos ir Eustachijaus Vrublevskių. Jie kaip tik turėjo biblioteką savo asmeninę, kurią ir paveldėjo Tadas Vrublevskis.
Tadas Vrublevskis būtent ir sukaupė didžiulę tiems laikams, o būtent 20 amžiaus pradžiai biblioteką, kurią ir perdavė visuomenės reikmėms. Na, o vėliau, kai po Pirmo pasaulinio karo Lenkijos vyriausybė nupirko Vilniaus viešųjų bibliotekų reikmėms iš grafų Tiškevičių rūmus, kuriuose ir dabar yra įsikūrusi mūsų biblioteka, tai pati ta biblioteka ant rūmų frontono ir buvo įvardinta kaip Emilijos ir Eustachijos Vrublevskių biblioteka. Užėjus sovietmečiui, žodžiu, 40 metais šita biblioteka kartu su kai kuriomis kitomis Vilniaus bibliotekomis, archyvais, muziejais buvo perduotos kaip tik Lituanistikos instituto Lietuvos mokslo akademijos bibliotekai ir savo vardo neteko. Tas vardas jai buvo sugražintas 2009 metais ir nuo 2009 metų Lietuvos mokslo akademijos biblioteka vadinasi Vrublevskių biblioteka. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, numanant, kad jos pavadinime taip yra išreikšta pagarba ir Emilijai, ir Eustachijui, ir jų sūnui Tadui Vrublevskiui. Šiaip jau Tadas Vrublevskis buvo išauklėtas katalikiška dvasia ir buvo itin jautrus socialinėms kitokioms neteisybėms. Jis gynė ir ne vieną laimėjo bylas, kurias ar carinė valdžia, ar vėliau Lenkijos valdžia kėlė įvairiems skriaudžiamiems žmonėms, ar turtinių pagrindų, ar tautinių pagrindų, ar religinių pagrindų. Tai, žodžiu, yra apgynęs ir nemažai lietuvių, ir žydų, ir baltarusių. Na, o dar vienas svarbus dalykas, jisai turi nuopelnų ir katalikų bažnyčiai, kadangi lemtingais metais, kai arkikatedrai Vilniaus vyskupijai vadovavo palaimintasis Jurgis Matulaitis, o Vilnių buvo užgrobę raudonarmiečiai, būtent Tadas Vrublevskis buvo tas teisininkas, į kurį kreipėsi palaimintasis ir paprašė jo pagalbos, kaip būtų galima sužaboti priešikaujančius kareivėlius ir Raudonosios armijos karininkus. Ir Tadui Vrublevskiui pavyko tą dalyką padaryti, apginti Vilniaus vyskupijos turtą.
Paminėjote palaimintai Jurgį Matulaitį, tai man teko jūsų bibliotekoje kadaise prisiliesti ir prie palaimintų Jurgio Matulaičio rankraščių ir taip pat prie palaimintojo Mykolo Sopočkos rankraščių, kurie taip pat saugomi jūsų bibliotekoje. O gal dar turit kažkokių tokių įdomybių, prie kurių neteko prisiliesti? Iš tikėjimo žmonių, iš bažnyčios gyvenimo.
Palaimintas Jurgis Matulaitis, jam šiemet sueina 150 metų. Ir mūsų bibliotekoje yra numatyta nedidelė, bet vis vien, tikiuosi, reikšminga paroda, skirta palaimintojo Jurgio Matulaičio jubiliejui. Ir manau, kad bus proga ir galbūt ir jūs, kunigė, galėsite ateiti ir pamatyti tos mūsų vertingiausius eksponatus, dokumentus, kuriuos mes saugome savo bibliotekoje. Ir dar vienas labai svarbus yra dalykas, čia, jeigu jūs leisit pridėti, sėdime Sigito darbo kabinete, ir nežinau, ar jums yra tekę būti, bet jo kabinete taip pat gyvena dvasia Tado Vrublevskio, palaiminto Jurgio Matulaičio ir mūsų didžiojo patriarcho Jono Basanavičiaus. Kai Sigitas čia įsikūrė, jis panoro, kad visi šitie didžiai vyrai įgytų pavidalus gražiais portretais įrėmintais į vaikus rėmus. Ir tai, man rodos, irgi išreiškia tam tikrą ir poziciją. Ir tų žmonių, kurie čia dabar yra iškabinti, kurie čia kartu dabar su mumis dalyvauja pokalbėje, tokia dvasia. Ir tuo pačiu, kas jūs vienyje. Ir tuo pačiu aš noriu manyti, kad jie vienyje ir mus su jais. Su jumis kartu mes esame tų pačių vertybių besilaikantis žmonės, taip tikiuosi.
Minėjote štai apie knygas mūsų pokalbyje. Knygos turbūt yra labai svarbi jūsų gyvenimo dalis ir jūsų namuose daug knygų ir bibliotekoje daug knygų. Turbūt visada aktualus tas vietos klausimas, kur dėti naujas knygas. O ką skaitote laisvalaikiui? Ar turite laisvalaikio, kurį galėtumėte skirti štai knygų skaitimui ir kokias knygas skaitote po darbo vakarais?
Laisvalaikiui taip pat tenka skaityti ir profesinė literatūra visų pirma. Tai yra mūsų darbas, jis yra nepabaigiamas ir mes turime su to susitaikyti ir jeigu norime kažkiek tobulėti, tai skaitome ir po darbo, ir profesinė literatūra. Bet žinoma, tai nėra visai laisvalaikio literatūra. Turime nemažą lentyną religinės literatūros ir aš dabar norėčiau irgi pasidžiaugti, kad esu pati ne vieną jų perskaičiusi ir man buvo didžiulis atradimas. 20 metais knygų mugėje įsigijau Tomašo Haliko čekų kunigo knygą apie tai pavadinimu kantrybė su Dievu. Ir man šita knyga labai patiko, nes jinai tokia poleminė, tokia kelianti daug abejonių ir padedanti ieškoti atsakymus. Nėra taip, kad tas tikėjimas yra toks savaime suprantamas dalykas. Va ir man šita knyga kažkaip atliepia ir mano pačios būsina. Kai aš kartais kuo nors abejoju, dažnai abejoju ir padėjo susivokti, kad jeigu aš abejoju, tai nėra blogai. Mat, šita knyga man buvo savotiškas atradimas. Praeitais metais per Šventą Ceciliją katedros klebonas mums visiems padovanojo Kanados teologo knygą Dvasingumo paieškos. Turiu prisipažinti, tą knygą dar tik pavarčiau, bet jinai jau laukia eilėje, kad būtų paskaityta. Ir dar yra, jeigu laisvalaikiu, tai žinoma, romanai, tai gal dabar jų čia nevardinsiu, gal Sigitas nori ką nors pasakyti.
Ką čia dar pridėsi?
Tai Sigitai, jūs irgi skaitote kaip knygos žmogus, pasidalinkite, kuo skaitote.
Didesnė laisvalaikio dalį aukoju profesinės literatūros skaitimui, o šiaip tai dabar didesnį potraukį jaučiu vadinamai ego dokumentiniai literatūrai, tai yra laiškų, dienoraščių, autobiografijų skaitimui. Man taip norisi ir gyvenime norisi bendrauti su tikrai žmonėmis ir knygos pasaulyje ieškau to, kas yra pakankamai tvirta ir tikra. Tai dabar jau kaip tik į rankas yra patekę Ježio Giedroico ir Česlovo Milošo laiškai susirašinėjimas, tai su dideliu malonumu po truputėlį šitą knygą skaitau ir žaviuosi tais žmonėmis, matydamas, kokius sunkius laikus, kokius išbandymus jiems teko išgyventi, pergyventi ir kaip jie išsaugojo ir savo tikėjimą ir gebėjimą liudyti tiesą teisingai, autentiškai mąstyti, įvertinti gyvenimą, drąsiai atvirai kalbant ir nepaisant jokių kliūčių tam.
Jūs visur esate kartu, štai prie knygų kartu, darbe kartu, giesmės gėdate kartu, folklorinius ansamblius lankote kartu, bažnyčioje kartu. Kaip jums pavyksta štai išsaugoti tokią bendrystę? Daugelis šeimų tikrai galėtų pavydėti, nes jiems dažnai iškyla sunkumai bendraujant. Ar jūsų šeimoje nėra tų tokių iššūkių, sunkumų būnant kartu?
Aišku, būna iššūkių ir sunkumų pasitaiko, bet mes juos įveikiam. Tikrai nesame kažko išskirtiniai, tikrai ir susipykstam, ir apsiverkiu, ir taikomės, apsikabinam. Gyvenam kaip visi žmonės, bet nenorėčiau keisti dabar gyvenimo tokį, kokį dabar turiu, nes suprantu, kad kol toliau, tuo labiau vertinu tai, ką turiu, nes mokame prisitaikyti vienas prie kito per tiek metų, mokame vienas kito svarbiausia atsiprašyti ir atleisti. Na ir man labai patinka tas, nepaisant to, kad Sigitas yra žmogus pareigas užimantis svarbes mano galva ir nepaisant to, kad jis atrodo laisvalaikiu turi taip pat dirbti, versti ir visą tą jis daro, bet jis man padeda virtuviai, kartu tvarkome namus, aš nežinau, ką čia be pridurti.
Trumpai galima apibūdinti, tai yra bendri interesai ir jais dabar iš esmės viskas grindžiama, viskas pradedant nuo tikėjimo ir baigiant valgio gaminimu.
Net būna ir taip, kad ir aš sėdžiu prie kompiuterio ir ką nors darau, kas susiję su darbu ir tikrai nesuvaroma į virtuvę ar tvarkyti namų. Žodžiu, mes vienas kitą palaikom, suprantame ir stengiamės tokiais atvejais vienas kitam netrukdyti.
Na ir laidos pabaigai gal pasakykite, kaip žmonėms prisijaukinti knygą. Jūs esat knygos žmonės, štai dirbate prie knygų ir laisvalaikį leidžiate prie knygų ir šeimoje turbūt daug pokalbių būna apie knygas. Štai dabar turbūt žmonės skundžiasi, kad šeimos nariai, vaikai, jaunimas gal mažiau skaito ar pamiršta knygas, nes internetinė žiniasklaida, internetinė informacija braunasi į jų gyvenimą. Tai kaip jūs patartumėt, kaip prisijaukinti knygą, susigražinti knygą? Ypač jauniems žmonėms. O ir vyresniems, kurie galbūt jau pamiršta, štai televizorius mirga marga, jau ir internetą daugelis ir vyresnių žmonių įninka, štai ir turbūt pamiršta knygas. Kaip susigražinti pagarbą dėmesį knygai?
Kokio nors vieno recepto turbūt niekas negalėtų pateikti. Šiaip jau aš optimistiškai žiūriu į skaitymo padėtį ir ateitį Lietuvoje, nes tam yra labai svarbių priežasčių. Pirmiausiai, viena iš pačių svarbiausių priežasčių yra pas mūsų tikėjimas. Jugi krikščionybė tai yra knyga pagristas tikėjimas. Vadinasi, ugdydami tikėjimą, mokydami jo tiesų jaunąją kartą, mes savaime pratiname vaikus, pratiname tą jaunąją kartą ir prie knygos. O kalbant apie kitus dalykus, tai ir mūsų bibliotekos darbuotojų, muziejininkų, kitų žmonių, dirbančių universitetuose, aukštosiuose ir vidurinėse mokyklose. Iš esmės veikla irgi grįsta būtent tuo stengimusi pratinti jaunąją kartą prie knygos. Visa tai yra daroma, o jeigu tam dar kas nors suranda ir labai patrauklių ar kokių nors efektingų modernių priemonių, pasitelkiant ir šiuolaikines technologijas, tai tas pratinimas prie knygos, jis bus lydimas dar didesnės ir greitesnės sėkmės. Šiaip žiūrėkime optimistiškai tuos dalykus. Be knygos lietuvis negyveno, negyvena ir negyvens ateityje.
Ir dar noriu pridėti, aš didžiuojasi savo vaikais, mes didžiuojame savo vaikais, kurie su knyga nuo vaikystės iki pat šiandien gyvena, jie skaito ir tiek sūnus, tiek dukra, tiek mūsų žentas, tiek ir, manau, jo pratino mane ir anukėlį. Taip kad matyt, skaitykime visi, matys mūsų skaitančius ir mūsiškai aplinkui esantis mūsų šeimos nariai, draugai, irgi skaitys.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Sigitu ir Daiva Narbutais, kurie yra Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos vadovai, darbuotojai ir knygos mylėtojai. Štai taip pat yra liaudės giesmių ansamblio dalyviai, mylėtojai, liaudės dainų ir liaudės giesmių. Tegul tikrai mūsų gyvenime pomėgių tas rytis būna įvairi ir tegul mūsų gyvenime tikėjimas būna svarbus visose rytise. Būkite palaiminti gražių darbų ir užkrėskite meilę knygoms visus žmonės. Ačiū sudė.
Dėkojame.
Ačiū sudė.